Здравейте на всички! Радвам се, че сте дошли на църква. Не знам как е минала вашата седмица, но моята мина в повече писане, отколкото четене, защото имах изпити и много път. Но затова пък сега в събота съм се заканял много да ви чета. Вижте колко книги съм ви донесъл. Всички адвентисти по цялата земя знаят, че колкото добре или не толкова добре да живеят, блаженната надежда, която чакаме, когато животът ни ще бъде възвърнат към оригиналния Божий замисъл, когато ще се радваме на Бога лице в лице, когато ще живеем вечния живот, това събитие е второто пришествие. Посланието на апостол Павел към Тит, 2 глава, 11 до 14 стих, е обобщена нашата надежда. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци, и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти, и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, ожидайки блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си люде за свое притежание, ревностни за добри дела. Блаженната надежда на всички нас е второто пришествие. Когато Исус му предстояло да претърпи кръстната смърт, няколко дена само преди това, може би във вторник вечерта, Исус излиза заедно с учениците си, в петък ще бъде разпънат на кръст, излиза с учениците си на Елеонския хълм вечерта. И учениците му задават интересен въпрос. Матей 24 глава, 3 стих. Те дойдоха при него насаме и рекоха: кажи ни кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът на твоето пришествие и за свършека на века. Разбирайте света. Матей 24 глава Исус обяснява белега за свършека на света и казва. Исус в отговор им каза: пазете се да не ви заблуди някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. И ще чуете за войни и за военни слухове, но внимавайте да се не смущавате, понеже тия неща трябва да станат, но това още не е свършекът. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство, и на разни места ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само начало на страданията. Тогава ще ви предадат на мъки, ще ви убият, ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име. И тогава мнозина ще се съблазнят и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде спасен. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи, и тогава ще дойде свършекът. Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Данаил, стояща на святото място, който чете, нека разбира, тогава оние, които са в Юдея, нека бягат по планините, който се намери на къщния покрив, да не слиза да вземе нещата от къщата си, а който се намери на нива, да се не връща назад, да вземе дрехата си. Горко на непразните и на кърмещите в оние дни, при това молете се да не се случи бягането ви зиме или в съботен ден. Защото тогава ще има голяма скръб, не бивала от началото на света до сега, и каквато не ще има. И ако да не се съкратяха уния дни, не би се избавила ни една твар, но заради избраните уния дни ще се съкратят. Тогава, ако някой ви каже: ето тука е Христос, или тука, не вярвайте, Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще показват големи знамения и чудеса, така, щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето, предсказах ви. Прочие, ако ви кажат, ето той е в пустинята, не излизайте, или ето той е във вътрешните стаи, не вярвайте. Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите. А веднага след скръпта на уния дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идеш на небесните облаци с сила и голяма слава. Ще изпрати своите ангели с силен тръбен глас и те ще съберат избраните му от четирите ветрища от единия край на небето до другия. Прескачам малко и казва: истина ви казвам, това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Знаменията на времето. Бих желал този час да ви споделя нещо, което ме вълнува. Не ви задължавам непременно да се съгласите с него, но един пастор не е човек, който просто казва на църквата в какво да вярва, а споделя това, което той чете с една църква, която вярва, че също чете Библията си и размишлява над тези неща. И така искам да ви попитам, четейки тези знамения, кое още е останало, за да дойде Исус? Това Евангелие да се проповядва по целия свят, 14 стих, по цялата вселена, за свидетелство на всичките народи, и тогава ще дойде свършекът. Аз бих казал, че цялата тази глава стои все още в бъдещето. Защо? Защо мисля така? Адвентистите от седмия ден са видяли в историческото земетресение в Лисабон, Португалия, от 1 ноември 1755 година, де не е бил неделя, изпълнението на шестия печат от Откровение, 6 глава, 12 до 17 стих. Те са приели необяснимото затъмнение на слънцето за няколко часа в някои източни щати на 19 май 1780 година, мисля, че е било вторник, като изпълнение на предсказанието «Слънцето почерня». Става въпрос за щатите по Атлантическия бряг на Северна Америка. Метеоритният дъжд на 13 ноември 1833 година, мисля, че е бил пак неделя сутринта, видян по цяла Северна Америка, е бил счетен за забележително знамение от небето, което трябваше да предупреди човечеството за близкото идване на Исус Христос. И така появиха се три знамения, които протестантите и адвентистите по времето на Елън Уайт считаха, че са последните космически знамения преди самото идване на Исус Христос. Дори тя заявява, че трите катаклизма в природата, земетресението в Лисабон, тъмния ден и метеорния дъжд, са изпълнение на Христовите предсказания в Матей 24 глава 29 стих. За това поколение беше сигурно, че живее последните дни на земната история. Интересно обаче, това поколение измря. И сега, близо 100 и колко години по-късно, 162 години по-късно, след 1800, даже повече, 164 вече, имаме нови данни за нещата и трябва да сме честни. Например, чуйте, поместено е в списание Министри от 1998 година. Лисабонското земетресение от 1 ноември 1755 година, вероятно 8,5 по скалата на Рихтер, е било регионално земетресение, независимо, че трусът покри 1 милион и 300 хиляди квадратни мили, повече от една трета от Европа. Жертвите се изчисляват да са били между 15 и 30 хиляди и то главно от 30-те църкви, пълни унази сутрин, неделна сутрин, с хора за деня на Вси Светии. Земетресението е имало много дълготраен ефект върху философията, културата, поезията, науката на 18 век. Един съвременен автор заявява: нито един драматург не би могъл да постави времевия момент за тази катастрофа с по-голям ефект. Казва се Брайдърт. Това природно бедствие всъщност промени света, пише той. В светлината на доминиращата философия на Лайбниц, самите основи на западната мисъл и култура бяха силно разклатени. Самоуверената крачка на разума започна постоянно да куца след Лисабонското земетресение. Уолкър, земетресение, 1982 година. Въпреки това учените заявяват, че през всички векове земетресения са убивали средно около 15 000 души всяка година. Преди 1755 година три земетресения са били дори с по-голями поражения от Лисабонското земетресение. А именно, 1456 година в Неапол става още по-разрушително земетресение с 30 000 жертви. 1556 година в Шенсу, Китай. Между другото, това е отбелязаното земетресение с най-много човешки жертви в човешката история. 820 000 регистрирани човешки трупа. И много още изчезнали. 1737 година в Калкута, 300 000 жертви. Какъв е света след 1755 година? В Токио през 1803 година 200 000 жертви. 1920 година Кансу, Китай, 180 000 жертви. 1923 година в Куанто, Япония, 140 000 жертви. През 1976 година на 28 юли земетресение отнема живота на 650 000 души в Китай. Обаче и от двете страни на Атлантика Лисабонското земетресение от 1755 година е обяснено от протестантите като знамение за приближаващото пришествие на Христос. В тази светлина англиканската църква дори е провъзгласила специален ден на пост на 6 февруари 1756 година. В Бостън Лисабонското земетресение беше интерпретирано като предшественик на разрушението на света, както е споменато от Христос в Матей 24:7. През 1756 година Чарлз Чонси, конгрешански служител, сравнява загубите на търговията, причинени от земетресението, с състоянието на търговията, предсказано в Откровение 18 глава. Този пастор цитирал земетресението като предупреждение за покаяние, иначе ще се изпитат подобни съдби. Джонатан Мейхю, пуритански пастор от Бостън, обяснил, че Лисабонското земетресение е предшественик на бедите и язвите, чието кулминация ще е във великото последно земетресение, което ще сполети Вавилон. Второ. Адвентистите тълкователи вярват, че затъмнението на Слънцето и Луната през 1780 година на 19 май, което е било много чудно затъмнение, е свръхестествено космическо затъмнение на последното време, второто знамение. По-късни и съвременни факти показват, че затъмнението е станало като резултат от масивни горски пожари. Димът е затъмнил Слънцето, покривайки 25 000 квадратни мили в източната част на Северна Америка и Канада. Подобно местно явление траяло само няколко часа, трудно може да бъде квалифицирано като космическо събитие, пророкувано в Новия Завет. Няколко адвентни автора, Марвин Максуел и други, признават, че тъй наречения тъмен ден на 19 май 1780 година не е бил причинен от директното действие на всемогъща намеса, но от природни причини. Книгата е «Бог се грижи». Също и друг адвентен учен Спренгел в Адвентист ревю публикува три статии с обширни доказателства по въпроса за 19 май. Значи доста се сплича. Относно третото знамение. Апокалиптичният метеорен дъжд. През нощта на 13 ноември 1833 година наблюдател заявява, че звездите падаха като дебели снежинки. Оценката за този дъжд варират от 10 000 до повече от 60 000 метеора на час. Годината 1833 година се счита за рожденната дата на метеорната астрономия. Наблюдателите забелязали, че всички метеори изглеждало, че идват от съзвездието Лъв. Джералд Хокинс, астроном в Бостонския университет, казва: ако учените бяха объркани от Леонидовия дъжд, можем лесно да си представим как са се чувствали обикновените хора. Не знаем точно колко смъртни случаи от сърдечни атаки и самоубийства трябва директно да се припишат на леонидите, но много хора в Южните щати бяха паникьосани, считайки, че съвсем сигурно е дошъл съдния ден. Джералд Хокинс, Великолепие в небето, 1969 година. По-късно друг американски астроном, Нютон от Ейл, открива природната причина за леонидовия метеорен дъжд. Изучавайки по-стари записи, той открива, че леонидовия дъжд от съзвездието Лъв, Лео, е бил виждан практически на всеки 33 години, като се започне от 902 година след Христа. Годината на звездите е наречена 902 година след Христа. В същата година, 902 година след Христа, италианският наблюдател Салерно заявява, че това италиански наблюдател от Салерно заявява, че това е било изпълнение на Лука 21-25. Разбира се, впечатляващи леонидови дъждове са били също така записвани в годините 1202, 1366, 1533, 1766, 1799. Нютон, астроном, предположил, че леонидите могат да се върнат през 1866 година и бил абсолютно прав. Красив дъжд от метеори, излизащи от съзвездието Лъв, били тази година с гъстота около 6000 за час. Поради научното предсказание нямало широко разпространено учудване. Било показано, че леонидовия дъжд с различни степени на интензитет се връща обратно в природен цикъл по протежение на своята голяма елиптична орбита около Слънцето. През 1866 година Вилхелм Темпъл във Франция открива, че комета, по-късно наречена кометата Темпъл-Татъл, е отговорна за метеорните дъждове от съзвездието Лъв, когато нейната опашка от метеоритни парчета навлиза в земната атмосфера, се появява ефекта на падащите звезди. През 1899 година кометата обаче минала близо до Юпитер, гравитационното поле на тази голяма планета изменило курса й и тя пропуснала с опашката Земята и небесното явление не се появило. Много адвентни тълкователи днес не отричат природната причина за небесния феномен на звездопадането на 13 ноември 1833 година, но слагат ударението върху интензитета на леонидовия дъжд от 1833 година. Обаче на 17 ноември 1966 година рекорден брой метеори пронизали небето над Северна Америка, като се виждали най-добре от планинските щати. Визуалната им гъстота била около 1 милион на час. Значи при Лисабонското земетресение имаме визуална гъстота от 10 000 до 60 000 метеора. При звездопадането на 13 ноември от 10 000 до 60 000 метеора. А 66-та година имаме леониди на 17 ноември 1 милион на час. Книгата за рекордите на Гинес от 1992 година заявява: най-големият метеорен поток, записан някога, се появява през нощта на 16 срещу 17 ноември 1966 година, когато метеорите леониди, които се появяват на всеки 33 години, се виждаха между Северна Америка и Източен СССР. Макфарлан факти в папка 1991 година. Дали вярваме, че тези космически знамения са изпълнението на Матей 24 глава? На този етап да. Дори го проповядваме в библейския си курс. Но аз мисля, че трябва да имаме едно на ум, че това не бяха истинските изпълнения на стиховете в Матей 21 глава. Поне не. Това земетресение, което Исус е предсказал, това потъмняване на слънцето и звездите, това падане на звезди, вярвам, че това, което ние сме приемали, не е пълното изпълнение на Матей 24 глава. Защо тогава вярваме, че тези знамения са били нещо важно в изпълнението на Исусовите думи? Марвин Максуел, един адвентен теолог, казва: защото като серия те дойдоха в правилния ред и в точното време. Един от известните адвентни теолози, Джордж Найт, обяснява през 1994 година, че ролята на знаменията в Матей 24 глава е, цитирам, да ни уверят, че верният Бог, който пази завета си, все още не е завършил плана за спасение. Чуйте сега. Те са знамение, че края идва, но не са истинските знамения за края. Защо ви прочетах всичко това? Или, брате и сестри, у дома имам, може би, най-много книги. Страшно тежат, когато се пренасяме от един град на друг град. Ако имам толкова пари, колкото книги, сигурно... сигурно ще съм милиардер. И си направих труда да видя дори в енциклопедиите какво е отбелязано, какво е ставало всеки век като знамение на времето. Ето да започнем, ако ми давате малко време. Исус говори за войни. Трябва да ви кажа, че толкова много войни е имало, че с нощи, докато четох и си подчертавах, ми се доплака. Върху тая земя са се проляли милиарди тонове човешка кръв. Цялата е подгизнала от кръв. Няма ти си представа колко много народ е бил изтрепан. И по-добре. Цялата е подгизнала от кръв. Ако кръвта на Каин е викала към Бога, на Авел, извинявам се, какво ли е днес? То горе трябва да са само викове. Подгизнала земята от кръв. Войни. Няма почти година в човешката история без войни. Съгласни ли сте? Всъщност историята на света е войни. Затова за войни изобщо няма да се спра. Това няма да го разглеждам. Ще се спра на когато е имало земетресение, бедствие, природни знамения и някакви чуми, морове. Това ще прочета от енциклопедията. 67-ма година. И само отбелязаните са това. Които са били фрапантни, фрапиращи. Не можеш да не го отбележиш. Защото никоя енциклопедия не може всичко да впише. И Исус всичко, което е направил, не може да бъде вписано. Защото книгите няма да съберат, казва Йоан. Целият свят няма да ги побере. 67-ма година. Жестока епидемия в Рим отнема живота на хиляди роби и свободни бедняци. 7 септември 70-та година. Ерусалим пада. Римските войски опустошават града, разрушават трети Ерусалимски храм напълно. Цяло остава единствено стената на плача. Паниха обхваща цял Рим обаче, когато неблагоприятни ветрове забавят вноса на зърнени храни. От глад умират хиляди в същата година. 79-та година, 24 август, избухва вулкана Везувий. Пепел и кал погребват градовете Помпей и Херкулан. 80-та, епидемия от антракс, синя пъпка, избухва в Римската империя, унищожавайки хиляди нейни поданици и животни. Антраксът е широко разпространен в Източна Азия принуждава племената от вътрешността да предприемат миграции на запад. На път тръгват около 300-400 хиляди коне, оформяйки една културна група, която ще стане по-късна известна под името хуни. Болести. 95-та година. Тежка форма на малария в земеделските райони около Рим. Голям глад. Прескача много неща. 125-та година. Чума и глад помитат Северна Африка. 132-135-та година. Еврейски въстания. Бар Кошба е убит. Изклани са хиляди евреи. Започва диаспората, разселването на евреите. Биват прогонени от Йерусалим. 165-та година. Чума се разпространява от Селевкия в Мала Азия, Италия и по поречието на Рейн. 189-та година. Чума погубва 2000 души дневно в Рим. Рим е 1 милион тогава. Болни и умиращи селени не успяват да оженят нивите си. Цялата реколта оставя по полетата. Няма кой да жени. 255-та година. Появилата се 2 години по-рано чума се разпространява в Египет и се прехвърля в Европа. 256-та година. Чумата взима значителни жертви в Александрия. Хиляди и хиляди нейни жители приемат християнството, за да се отърват от чумата. 260-та година. Римската империя е разтърсена от нападения на бербери, франки, вандали, палмирци, готи, както и от чумата. Римският денарий девалвира и паляризира цялата търговия. Голям глад. 270-та година. Дори римският император Клавдий II умира заразен от чумата. Толкова е голяма тя. 309-та година. И с Римската империя плъзва епидемия от антракс синя пъпка. Драстично 50% намалява броя на населението. Можете ли да си представите за какво говорим? 398 година град Константинопол е разтърсен от опустошително силно земетресение. Всеобщото вярване е, че идва края на света. Защо? Исус е живял 33 години, плюс още 365, 398 година. Вярвали са, че иде края на света. Чели са знаменията на времето и са вярвали. 422 година Рим е разтърсен от земетресение, Колизеума е разрушен частично. 452 година. Числеността на хуните е намалена наполовина поради чума и недостиг на храна. 455 година. Виндобона, Виена е опустошена цялата от епидемия на скарлатина. Така. 505 година. Ново земетресение в Италия. Нанася още щети на римския Колизеум. 513 година избухва вулканът Везувий, има загинали. 526 година земетресение в Антиохия, убиват над 200 000 души. 536 година в продължение на цяла година мъгла покрива Средиземноморския басейн, след което е последвала най-жестока люта зима. Предполага се, че причината за това е донесения прах от вулканично изригване в Индонезия. Умират от 100 000 хора. 541 година. Голямата Юстинианова чумна епидемия се разпространява в цяла Европа, предизвикайки спиране на земеделието и повсеместна оскъдица на храна. Япония. В околностите избухва епидемия, образите на Буда са изхвърлени в канала на Хива, защото не ги спасява. 558 година. Чумата продължава да отнема живота на хиляди хора в Европа. 585 година, след като е построен нов храм на Буда, избухва нова епидемия и Мурио Моноп изгаря храма на Буда до основи. И там. 678 година, през август се появява комета Слънч, светеща като слънчев лъч. В продължение на 3 месеца посред бял ден кометата свети като второ слънце. Арабите се оплашват, вдигат блокадата на Константинопол и установяват 30 годишен мир. Природно знамение. Докъде да чета? 729 година. Появяват се две комети. На небето грееват 3 слънца. 732 година. Бубонна чума връхлита Константинопол. Хиляди и хиляди загиват. Ядат конско месо. 744 година регистрирани са изключително голям брой падащи звезди. Още малко ще прочета, за да ви убедя, че не е имало и половин век без тези знамения да се се явявали. За войни не говоря. За войни трябва да чета всяка година. И леене на кръв. 856 година. Земетресение в град Коринт убива 45 000 души. 900-та година. 902-та година. Изключително голяма година на звездите е наречена. Леониди с изключително голяма интензитет са видими в цяла Европа падащи звезди. 1000-та година. 1033-та година. Мнозина във Франция вярват, че тази година хилядолетието от смъртта на Исус ще дойде края на света. Мнозина стават християни. Какво ли ще е 2033 година? 5 юли 1054 година в съзвездието Телец избухва свръхнова звезда, видима денем в продължение на 23 дни и нощем цяла година и половина, като светещ газов облак. Образувано тази колосална космическа експлозия, по-късно ще бъде наречена мъглевината Краб. 1066 година на небето се появява ярка комета, по-късно тя ще получи наименуванието Халеевата комета. 1075 година в Ню-Мексико земетресение унищожава пътищата до върха Инчантит Меса. Живеещото там население не може да слезе и откъснато от света измира от глад. Всичките измират. 1099 година болести и глад са намалили броя на кръстоносците от 300 000 на 60 000. Повечето са оцелели. Повечето от оцелелите потеглят обратно за домовете си. Ако карам така, времето няма да стигне. Вярвам, че ще ви доскоче. Няма век без тези природни знамения. Тогава какво вярваме ние всъщност? Какво говорим на хората, когато казваме Лисабонското земетресение, тъмния ден, звездопадането? Моята идея е същата, която ви прочетох в думите на Джордж Найт. Те са знамения, че края идва, но не са истинските знамения за края. Защо считам така? Няколко неща ме карат да мисля с главата си и да считам така. Когато Павел, апостол Павел, пише посланието към солунците и говори за второто пришествие, в първото послание на солунците, 5 глава, 2 и 3 стих, той пише. И първи ще прочита. А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише. Защото вие добре знаете, че Господния ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена и никак няма да избегнат. За кое събитие говори тук апостол Павел? Второто пришествие. Нарича го Господен ден. Забележете израза. Господния ден. Същото Павел пише и във Второ Солунци, втора глава. Няма да чета тези текстове, вие може да ги прочетете. Във второто Петрово послание, когато Петър говори за същото събитие, второто пришествие, той казва, 10 стих на 3 глава, второ Петрово. А Господния ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, стихиите на жежени ще се стопят и земята и каквото си е вършило по нея ще изчезнат. Господния ден. Нас ни чака второто пришествие, но Божиите пророци, апостоли, са писали за него думите Господния ден. Това не е израз чуш за старозаветния период. Господния ден е специфично време, когато Бог се намесва в човешката история свръхестествено, върху спокойния ритъм на ежедневието, върху нормалното рационално живеене на света се наслагва и рационалната, свръхестествената Божия намеса. Четири неща винаги отбелязват Божиите намеси в човешката история. Четири неща винаги характеризират всеки Господен ден в човешката история. И те са. Първо, имаме силно присъствие на Бога. Бог присъства. Второ, огромна криза, голям смут. Трето, знамение в природата. Четвърто, неприятелите на Господа са поразени. Когато Исус преди близо 2000 години се е изправил, или по-скоро е обяснявал от Елеонския хълм на учениците си знаменията за второто пришествие, мога да ви кажа, че той не е звучал оригинално. Защото Исус в Матей 24 глава проповядва абсолютно стриктно по модела на старозаветен пророк. Падането на Йерусалим през 70-та година не е края на света, но Исус го използва като модел за края на времето, както правят и много старозаветни пророци. Това е пророческа техника за използването на непосредствено събитие, за да се опише едно бъдещо световно събитие. В този смисъл Матей 24 глава не е уникална в тази посока. Който е разбирал старозаветните пророчества за Господен ден, е можел да разбере, че Исус говори по същата схема. Исус в Матей 24 глава говори за Божие присъствие, за криза, за смут, за знамение в природата, за неприятелите на Господа са поразени. И ако има нещо ново, това е, че накрая при второто пришествие има спасение. Спасение. Докато в останалите Господни дни нямаме тази пета точка. Това ще бъде спасението на праведните от всички векове, ще стане при второто пришествие. Така че аз вярвам, че второто пришествие е наречен Господен ден и е придружен с знамение непосредствено преди него. Защото не може Господен ден да бъде придружен с знамение 300-400 години по-рано и това да бъде белег за онези, които доживяват Господния ден. Не може нещо, което се е случило стотици години преди да се родите, да ви бъде знак за нещо, което предстои. Толкова протяжно никога не са били знаменията на един Господен ден. Тоест, първото мое твърдение пред вас, разбира се, не ви навивам да се съгласите, но ви моля да мислим заедно, е, че ако второто пришествие е един Господен ден, схемата на този Господен ден, вярвам, че ще се повтори изцяло отново. Матей 24 глава в известен смисъл е намерила своето частично приложение, изпълнение и при разрушението на Йерусалим 70-та година след Христа, и по времето, когато адвентните пионери, протестантите се бяха пробудили от влиянието на Святия Дух и започнаха да виждат в природните неща думите на Библията. То всякога е имало Библия, но съзнанието на хората е било толкова затъмнено, толкова невежи са били, толкова прости са били хората. Извинявайте, че говоря така, но е било истина през средновековието, че чак когато идва протестантизма, хората започват да обръщат по-сериозно внимание на Божиите думи и първата поредица от събития, които вече отговарят на пробудената в тях съзнание, че това може да са белези за второто пришествие, те са вярвали, че са изпълнение на Христовите думи. Не, че такива процеси е нямало във всеки изминал или следващ век. Просто за първи път човешкото съзнание е било просветено, за да хваща тези неща като знамение в природата. Матей 24 глава, 29 стих. Един втори аргумент, че тези неща не са получили оригиналното си изпълнение, а само частично. А веднага след скръпта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Веднага след скръпта на онези дни. Кога е скръпта, за която говори Исус и за която ние вярваме? Това е средновековната скръп. Нали така? 538 до 1798 година е оная скръп, голямата скръп, която вярваме, че се съкрати някъде към 1770 година гоненията са спряли, за да оцелее християнството. Но вижте, забележете, думите са по-прецизни, отколкото вярата ни по този въпрос. Веднага след скръпта на онези дни. Ако има природни знамения, трябва да са кога? След 1798 година. Първите две знамения, които приемаме, явно не попадат в тази графа. Те не са след скръпта на онези дни. Голямата скръп, вярваме, че е от 538 до 1798 година, а Исус говори за след скръпта на ония дни. В книгата Великата борба от Елън Уайт на страница 385 ние четем следното. Скръпта на ония дни. Коя е тази скръп? Моля, чуйте. Говори за края на човешката история, за Якововата скръп след края на благодатното време и пише: и те като Яков се борят с Бога, лицата им изразяват вътрешна борба, бледно се покрива всяко, но продължават сериозната си молитва. Божиите чеда трябва да изпият чашата на страданието и да се кръстят с кръщението. Толкова мъчителното за тях отлагане на ангелската намеса е най-добрият отговор на молитвите им. В старанието си да чакат с доверие и упование Господ да подейства, те изявяват своята вяра, надежда и търпение, толкова малко практикувани в религиозния им живот. И чуйте сега. И все пак, заради избраните, времето на скръпта ще бъде съкратено. Краят ще дойде много по-бързо, отколкото хората очакват. Забелязвате ли къде слага Вайт времето на скръпта? В самия край, при Яковата скръп, съкръщаването на времето, боговдъхновената писателка го слага в самия край на времето. В книгата Събитията на последните дни, на страница 203, ние можем да прочетем следното. Така. 202 всъщност е страницата, извинявам се. Когато Исус напусне небесната Светая Светих, Неговия умиротворителен дух се оттегля от управници и обикновени хора. Те са оставени под контрола на злите ангели. Тогава под ръководството и нашепванията на Сатана ще бъдат приети такива закони, при изпълнението на които никой не би оживял, ако времето не се съкрати. За кое време говори, че ще се съкрати? Времето след края на благодатта. Ще бъдат измислени закони, които да направят така, че никой да не би оживял от верните, ако времето не се съкрати. Мили брати и сестри, това е втори много силен аргумент, че времето на скръпта в Матей 24 глава и съкръщаването на дните не е времето след средновековието, а е времето на Якововата скръп в края на времето. Веднага след скръпта на ония дни означава, че тези знамения са веднага след като мине Якововата скръп, ще се явят тези знамения като предвестник на второто пришествие. Матей 24 глава 34 стих. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това. 1855 година има поколение, което вижда Лисабонското земетресение. 1780 година има поколение, което вижда тъмните събития, потъмняване на слънцето, на звездите, тъмния ден. То умира. 1833 година е съвсем друго поколение, вижда звездопадането, но и то умира. Съгласни ли сте, че е умряло? Но като че ли думите на Исус не искат да кажат това? Казва: това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това. Това поколение, свидетел на всички тези неща, няма да премине. Аз вярвам, че това е все още в бъдещето, защото едно поколение е 30, максимум 40 години. Иисус слага думата и всичко това. Не отделни части. Всичко това, когато види. Матей 24:33. Също така и вие, когато видите всичко това, това могат да бъдат само очевидци. Когато видите всичко това, не е да констатирате всичко това. Когато всичко това е минало, не казва. Когато видите всичко това, кое? Всичко изброено в главата по-напред. Войни, бедствия, морове, гладове, земетресение, лъжехристи, лъжепророци, но и тези знамения. Потъмняването на слънцето, луната, звездите, падането на звездите. Когато видите всичко това, т.е. очевидци ще бъдат последните поколения. Така аз вярвам, че оригиналното изпълнение на Матей 24 глава е все още в бъдещето. На нас ни предстои да видим всички тези събития. Искам да ви прочета няколко цитата от книгата «Опитности и видения. Ранни писания». Страница 62, първи и втори параграф. Видях, че Божия гняв не може да дойде преди Исус да е приключил своето дело в света и светих, преди да е съблякал свещенническата си одежда и да е облякал дрехата на възмездието. След това Исус ще се оттегли от мястото си на посредник между Бога и човека, и Бог повече няма да мълчи, но ще излее гнева си над отхвърлилите неговата истина. Видях, че гневът на народите, Божия гняв и времето за съдене на мъртвите са три различни и независимо помежду си неща, които ще следват едно след друго. Видях също, че Михаил не се е повдигнал, че времето на скръбта, каквато никога не е било, още не е започнало. Сега, така, четирите ангела задържат четирите ветрове, докато не завърши Исусовото дело в светилището. Тогава ще дойдат последните седем язви. Сега 60-та страница, 2 и 3 параграф. Видях, че Бог има деца, които не познават и не пазят съботата. Те не са отхвърляли светлината за нея. В началото на времето на скръбта ние бяхме изпълнени със Светия Дух. Излязохме да проповядваме още по-пълно истината за съботата. Това разяри църквите и адвентистите от първия ден, тъй като не можеха да опровергаят истината за съботата. Видях в страната, говори за Америка, меч, глад, епидемии и голямо смущение. Безбожниците смятаха, че ние сме им причинили тези наказания. Във времето на скръбта всички избягахме от градовете и селата, но бяхме преследвали от неправедните, които влизаха в къщите ни и издигаха меж да ни убият. Но той се счупваше и падаше безсилен като сламка. Ден и нощ викахме за избавление и викът ни стигна до Бога. Слънцето изгря и луната се спря, реките престанаха да текат, появиха се тъмни гъсти облаци, блъскащи се един с друг, но имаше едно светло място, откъдето обитаваше слава. Оттам дойде Божия глас, подобен на много води, и разтърси небето и земята. Небето се отваряше и затваряше и се движеше. Планините се люлееха като тръстика, се люлее от вятъра и мятаха наоколо на зъбени скали. Морето кипеше като гърне и изхвърляше на сушата камъни. Тогава Бог изговори деня и часа на Исусовото идване и предаде на своя народ вечния завет. И последният цитат от тази книга, от страница 66, първи и втори. Видях, че когато Господ е казал небе, е имал предвид небе, а когато е казал земя, е имал предвид земя. Небесните сили са слънцето, луната и звездите. Те владеят в небето. Земните сили владеят на земята. Небесните сили ще бъдат разклатени от Божия глас. Тогава слънцето, луната и звездите ще се преместят. Няма да изчезнат, но ще бъдат разклатени от Божия глас. Видях, че земните сили се разклащат и събития следват едно след друго. Войни, военни слухове, меч, глад и епидемии първи нарушават равновесието на земните сили. След това Божия глас ще разклати слънцето, луната и звездите, а също и земята. Видях, че раздвижването на силите в Европа не е както учат някои раздвижването на небесните сили, но е раздвижването на разгневените народи. Всъщност съм записал и още един цитат като допълнителен. Небето се отваряше и затваряше и се движеше. планините се клатиха като тръстика, разлюлявана от вятъра, и изхвърлиха големи скали наоколо. Морето вреше като в тенджера и мяташе камъни на сушата. Беше страшно тържествено. Тогава започна юбилейната година, когато земята трябва да си почива. Скоро се появи големия бял облак, на който стоеше човешкия син. Най-напред далечината той изглеждаше много малък, а ангела каза, че този облак е знамението на човешкия син. Исус казва: като видите слънцето, луната, звездите, следващото ще бъдете знамението на човешкия син. Мили братя и сестри, когато четем самата книга Откровение, 12-та глава, искам да ми покажете, да ми подскажете, къде в текста е подсказано, че между стиховете има прекъсване за повече от 173 години, или колко става, съм ги изчислил. Ето, чуйте. И видях, като отвори шестия печат, че стана голям тръс. Да кажем, че е Лисабонското земетресение. Слънцето почерня като козиняво вретище. Да кажем, че е тъмния ден, 1870 година. И цялата луна стана като кръв, 1833 година. Небесните звезди паднаха на земята. Коя година? Не знаем. Всъщност знаем. Небесните звезди паднаха на земята, 1833, когато като смокине, разклащана от силен вятър, мятане от звездите си смокини. Ето това сега не знаем. И небето беше преместено като свита, когато се свива. Като че ли текста не подсказва да има прекъсване? Той изброява поредица от събития. И те като започнат от А, карат до Я. Това е също аргумент да мисля в тази посока. Не знам дали съм прав, но вярвам, че ако бъдем искрени и си сложим ръка на сърцето, ще видим, че света под влияние на реформацията се пробуди. Започна да се печата Библията. Хората преживяха просвещение. Факти, данни, думи, които никой не е обръщал внимание, пророчества, изведнъж започнаха да се отключват пред човешките умове. Те започнаха вече да регистрират случващото се и да го свързват с познатото, което учеха в Библията. И затова първите природни знамения, по-сериозни, които имаха дълготраен ефект върху съзнанието на Европа, на мислещите хора, те повярваха, че са знаменията за второто пришествие. Аз вярвам, че тези хора бяха прибързали с всичките си изводи. Но това, което знаме, че те имаха жива, истинска вяра. А как е с нас? С нас опасността може да е точно обратно. Въпреки че знаем много и може да прочетем всички дебели книги, коя година какво е ставало, може да лежим на стари лаври и когато дойде времето да обясним в какво вярваме, и бъдем засечени, да не можем да обясним точно какво вярваме. Представете си, че излезе един учен и каже: ми то земетресение имало и преди Лисабон, и след Лисабон. Ами звездопадане имате на 33 години. Всяка 33-та година имате Леониди. Много по-силни от 1833-та. Ами тъмни дни, затъмнение на слънцето има много по-често, затъмнение на луната по-рядко, но те са видими. Почти всяка година някъде на земното кълбо има затъмнение на слънцето и затъмнение на луната. Вярвате ли го това? Наскоро, нали, имаше и в България слънчево затъмнение. Беше видно. Някои казват: ма порядъка беше правилен. Така го вярваха протестантите. Така Бог движеше нещата, хората да вярват, насочваше Святия Дух умовете им. Не казвам, че са вярвали в погрешни неща. Тези неща наистина се случваха. Но казвам, че изпълнението на цялата Матей 24 глава все още лежи в бъдещето. Цялата глава. И това също го имаме като цитати в книгата Събитията на последните дни. Вижте, например, какво пише в 54-та страница, подготовка за бъдещите изпитания. Когато дойде времето на изпитанието, мнозина, които сега проповядват на другите и старателно изучават разбиранията си, ще осъзнаят, че на определени запитвания не могат да дадат задоволителен отговор. До времето на изпитанието си те не са познавали невежеството си. Мнозина от църквата смятат, че разбират това, което вярват, но докато не започне борбата, не ще осъзнаят собствената си слабост. Когато бъдат отделени от останалите вярващи и бъдат принудени да останат сами да обясняват убежденията си, ще бъдат много учудени колко объркани са разсъжденията им въз основа на това, което те смятат за истина. Свидетелства, том 5. Как можем да обясним, че това бяха знамения на времето, когато става дума за циклични събития, на които ние сме спряли просто вниманието си, защото света е бил пробуден под влиянието на протестантизма? Всичко това ни показва не да разклати вярата ни, а че място за лежение на гръб в църквата просто няма. Статията в Министри завършва: истината се развива, също трябва и ние да се развиваме. Усъвременяването на истината. Вярвате ли, че хората в стотната година чакаха Исус и видяха знаменията на времето? Вярвате ли? Но знаете ли, че и през 200-та година е било те, и през 300-та, и почти съм сигурен, че нямаше поколение, което Господ да не го държеше будно чрез тези знамения. Почти съм сигурен. Това помагаше на вярата и помага и до днес. Това ще помага и на хората в последните дни. Но това, което можем да знаем, те не са бъркали, когато така са тълкували нещата. Това са били неща, които те са виждали, осмисляли са и са вярвали, и това е помагало на вярата им. Нали, прочетахме дори в светските енциклопедии, че при земетресението хиляди стават християни. При това, когато се явява нещо, хиляди стават християни. Помагало е на вярата. Държало е будни църквата по земята. Но истинското изпълнение на Матей 24 глава, според мен, ако четем внимателно текстовете, внимателно анализираме всичко, цялата глава е все още в бъдещето. Така че поколението, което ще види тези природни чудеси, тези катаклизми, тези войни, е всъщност или нашето, или това на нашите деца и внуци. Това, с което ще завърша: не бива просто да приемам нещата, когато нови факти стигат до нас. Как можем, например, да опровергаем, когато черно на бяло се доказва днес, че затъмненията 1780 година са от изключително големи горски пожари, които карат да потъмнее цялото небе над Америка. И нощта, и деня, и така нататък. Вижте, една от годините пишеше, че поради изригването на вулкан в Индия, нали, там някъде, Индонезия, цялото Средиземноморие е в мъгли и в студ. Цяла година студ. Слънцето е скрито. Какво можем да кажем за накрая? Всички тези неща ни карат да четем критично и да мислим за, дори за основния библейски курс. Също така и точно на уния, които го очакват, Христос ще се яви втори път без грях за спасение. Както веста за раждането на Спасителя, така и веста за второто му идване не бе поверена на религиозните водачи на народа. Те бяха скъсали връзката си с Бога и бяха отхвърлили небесната светлина. Затова не принадлежаха към числото на описваните от апостол Павел: но вие, брате, не сте в тъмнината да ви постигне оня ден като крадец, защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня, не сме от нощта, нито от тъмнината. Стражите на Сионовите стени трябваше първи да приемат новината за идването на Спасителя. Първи да издигнат гласовете си, за да съобщят близостта му. Първи да предупредят хората да се приготвят. Говори за времето на Исус. Но те живееха удобно и ухолно, мечтаяха за мир и безопасност, а народът спеше в греховете си. Исус виждаше църквата си като безплодно смокиново дърво, покрито с високомерните листа, но лишено от плодове. Религиозните форми се спазваха от честолюбие, а в същото време липсваше духа на истинското смирение, покаяние и вяра, които единствено можеха да направят службата приета от Бога. Добродетелите на духа бяха заместени от гордост, формализъм, щеславие, потисничество. Една отстъпила църква затваряше очите си за знаменията на времето. Аз съм писал на среща, много важно и за адвентистите от седмия ден е това. Бог не бе ги изоставил, нито бе намалил верността си, но тези хора се отделяха, отдалечаваха се от неговата любов, тъй като отказаха да се съобразяват с условията, обещанията му не можеха да се изпълнят за тях. Такъв е сигурният резултат, когато небрежно се оценяват и използват светлината и привилегиите, давани от Господа. Чуйте сега. Ако църквата не върви в пътя, отварен от неговото провидение, приемайки всеки лъч светлина и изпълнявайки всяко задължение, което и се открива, религията неизбежно ще се изроди в формализъм, а духът на живото благочестие ще изчезне. Тази истина е потвърдена многократно в историята на църквата. Бог изисква от народа си дела на вяра и послушание, съответни на получените благословения и привилегии. Послушанието изисква жертви и включва кръст. Затова и толкова много от изповядващите се за Христови последователи отказват да приемат светлината от небето, и както някога евреите няма да познаят времето на посещението им. Поради тяхното високомерие и неверие, Господ ги отминава и открива истината си на тези, които като витлеемските овчари и като мъдреците от изток биха обърнали внимание на всичката светлина, която биха получили. Лаодикия казва: богат съм, забогатях, нямам нужда от нищо, знам всичко, не ме бутай. И когато малко се зачекнем в детайлите и се задълбочим, може да се окаже, че при наличието на нови факти това самодоволство не е изиграло лоша шега. Благодарен бил на Бога, ако сме църква, която си отваря очите за знаменията на времето. Защото тези неща не само трябва да станат, те трябва и да се провъзгласяват от Божията църква. Та когато станат, мнозина хора какво да направят? Да повярват. Пророчествата са, когато хората видят тяхното изпълнение, но преди това някой трябва да е посял това в умовете им, да повярват и да се обърнат към Господа. Ние като Божий народ сме поканени сега да разнасяме това списание, но сме поканени и да проповядваме Матей 24 глава. Моля ви като Божии люди, изследвайте я за себе си. Вижте, че историческото изпълнение не е било пълното изпълнение на тази глава. Преосмислете първо за себе си тези факти, думи на Исус. И нека в думите и разговорите ни, когато има благодати за подправени със сол, да казваме на хората, че всичко това, цялостното изпълнение на тази глава, е все още в бъдещето. Бог да ни благослови. Колкото повече факти идват до нашия ум, толкова повече вярата ни не да ослабва, защото тогава тя е някакво суеверие, а напротив, да се увеличава и да казваме: знам, така е, но аз вярвам, че пълното изпълнение е все още в бъдещето, и да можем да посочим и аргументи за това. Амин. Така са го вярвали. Те са били абсолютно искрени в това, което ние сега знаем и го вярваме. Но то не се случи. Пришествието не стана в тяхните дни. Те не бяха поколението, което трябваше да види тези неща и да дойде свършек. Следователно, ще има друго поколение, което ще трябва да види тези неща, но ще дочака и пришествието. Съгласна ли си? Те това вярваха. Може ли да упрекнем един човек, ако го възкресим от 4 век преди Христа, пример, след Христа, и кажем, ти в какво вярваш? И той казва, вярвам, че тези знамения се изпълниха в нашите дни. Чаках Исус, не знам, що не дойде. И от дистанцията на времето можем да кажем, да, изпълнили се там някакви неща, но това не бяха окончателното изпълнение на тези пророчества. Някой ще каже, а то така може да продължи и още 1000 или 2000 години. Да. Само едно мога да кажа, че след времето на реформацията Библията вече е достъпна, хората са грамотни, могат да четат, могат да мислят и да свързват ставащите събития с пророчеството. Допреди това войни, чуми, епидемии, болести, много природни знамения. Кой какво е вярвал всеки век, ние просто да. Да. Да, те ще засегнат цялата земя. Точно така е. Наистина е така. Ако искате да дискутираме, може да си отворим някой час на тази тема. Благодаря ви.